honores tue, intendentes in vocem deprecationis me. Si iniquitates observaveris Domine, Domine qui sustinebit, qui apud te propitiatio est, et propter legem tuam sustinuit, et Domine, sustinuit anima mea in verbo eius, speravit anima mea in Domino. Ac custodia matutina usque ad noctem, speret Israel in Domine. Qui apud Dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio, et ipse redimet Israel, ex omnibus iniquitatibus eius.